intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Pasaden astean mila bat abeltzainek manifestazioa eta gehiago egin zuten Madrilen, Espainiar estatuko hiriburuan, koak sindikatuak deituta. Honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonaren bestalde Alberto Leona dugu. Ene, Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko kidea. Egunon, Alberto.
Egunon.
Zaemos gabiltza.
Ondo
esan beharko. Bien bitartean, esan dugun bezala, pasaden astean, Madrilen, manifestazioak, koak, sindikatuak, konbokatuta, deituta. Zer gertatu zen?
Bai, bueno, zentzan, estatu maian, koak, sindikatu dituta, bueno, hor, esan behar da, bueno, guk enekoak, koakeko sindikatu barruan gauzela estatu maian, ez? Eta, bueno, hor konbako zan, emolizazio bat, izen zan manifestazio baino, bueno, emolizazio bat, ba, protesta bat eitzeko, oin momentu enten dakogun maiganean, ba, industriaren mehatzu bat olan presio, esne presio jaizteko, ez?
Manifestazio horretan, okeres banabil, abeltzainek, 3.000 litro esne bota, nola izateko zituzten?
Bai, azmoa, bueno, egin zaten zan, banatu esnie gentiari, banatu, eta gero azmoa zan, egin zan oan dorre bat, esne kajakin, marka desberdineko esne kajakin, eta azmoa zan zu emotea, baina han egon zan polizia, ez zuten itxi zu emotea, eta azkenen bota izan esne hori bai.
Manifestazio horretan, okeres banabil, ba, esan dugun bezala, ezta, Espainian estatuko hainbat abeltzain izan ziren, Galiza, Asturias, Kantabria, eta jakina Euskal Herrikoak.
Hori da, bai, hori da. Momentu honetan, bueno, esan behar da, ba, bueno, ego Euskal Herritik, ba, esala movido jente larri, baina, bueno, egia dabe bai, momentun, oraindik, ego Euskal Herrian, presioak, kenduta leku konkrete baten, Karrantzako baiadan, kenduta hori, leku konkrete hori, ba, momentuz Euskal Herrian, ez da movidu presioa berantza, ez? Baina, badakigu, ba, bueno, bai, sobre gehien bate Galizia eta Asturien guruan, ba, otzailaren presioa, ba, jitsi dala, ba, 4 eta 6 zentimo artian litroko, ez?
Hain zuzen hori da zergatia, ez da industriak presio jeitsi dela berriro 6 zentimo litroko, atzean jakina, markandiak eta ezagunak.
Hori da, hori da, eta hombre, ikusten duguna da, gaur egun esan behar da, eta bere momentu ba, izan gendun, ba, bueno, pasan udatik, igezko udatik abendu arte edo gitxi gora bera, ba, esne presio nahiko gora egin zetuen baserritaren zako, ez? Mote ban, zegoela egora bat, Europa maia edo mundu maian esne falta zegoela, eta presioa nahiko gora egin zuten, ez? Baina bere momentu nere, momentu hortan presio onak egon ziren bai guk eskatzen dugu eta enetik gero eta gehiago eta ez gara kantzetan eskatzen da presioak apur bat egon beharrean margen logiko batzutan, ez? Jakin inbida, neurtu inbida, zentzu diaz produktorentzako ekoizteko kosteak eta hortik aurrea ba, sektore bakotza, bai baserritarra, bai industria eta bai distribuzio kasu honetan, ba, irabazi bidau gauza logiko bat, ez, margen logiko bat, ez. Orduan, horretarako, ba, kontratu mota batzuk edo zer behar dira, ez, eta ezin duguna, ezin garena egon da gaur egun gauzen moduan, ez, ba, presio gorantza doaz, eta darrepentien, ba, baserretara adibidez, eta hori gertatu da, estatu leku batzutan, ba, martxoan edo otzaian entregatu da hori esnia bere industriari, jakin barik, ze presio kobratuko dauren esne horregaitik, ez?
Zuen helburuak lortzeko, zer egingo duzu hemendik aurrera?
Bueno, ba, guz saiatuko gara, eta hor segituko dugu, bai, eta horregaitik izan zen, bai, ministerioen aurrean egitea, Madrilen emolizazioa, eskatzen dutxagu ministerioi, ba, esku ezartu bidabela, eta ezin dala egon, gaur egun, dauzen margen handiak, azkenien hemen beti pagetan daure, oraintzen daure, ba, kate honen ba, azkeneko zatilek. Alde batetik kontsumitzaile, pasat pagetan daula ez nire gaitik presio altu bat, eta bezaldetik baserritarra ba, jitxierakin, ez? Eta petzetan dugu gaur egun, kontsumitzaile dauen, ordaintzen dauen preziotik, badauela neiko margen, bai industria, bai distribuzio eta bai baserretara, bere piramuduko margen bat aukitzeko, ez?
Bestetik, industria eta banatzaileak bikote hori aztertu nahi duen zuzen ere, baserritar eta beltzainek kasu askotan eta askotan gero eta merkeago saldu behar dituzte euren produktuak kontsumilatzaileok aldiz, gero eta garestiago ordaintzen ditugu.
Bai, hori ikusten dugu, eta kasu honetan dago ez, momentu honetan dago ez, esneakin, baina ez ikusten dugu nekazal produktu guzti, iaia guztiekin gertatzen ari dela, ez? Baserritarra gero eta egitzeak obretan dago, presioak saltoketan ez diez jaizten, eta hor tarterak tartekarizek, kasu honetan hori, bazuk esan dasun moduen, industria eta distribuzioa, gero eta esku gutxiagoetan dago dauze industria eta distribuzioa, eta honek geratzen direla margen handiakin, ez? Eta hori ezin dugu onartu, ba, guk sindikatu moduan, ez?
Ez eta baterako, Europako batasunean auzi hau, arazo hau, nola dago, Frantzia estatuan edo Alemanian?
Bai, momentu honetan, egia esan da, ez dago gauza asko, baina bueno, ja entzuten da bai, adibidez, bueno, entzuten da, badakigu adibidez Frantziako estatuan ba hasiko dira neurriak hartzen eta aztertzen zentzu dira tartekarien margen horrek, ez? Printzipioz, ba beti izaten dela hemen, ez dakit orain erderaz esaten da tribunal de la competencia edo hori, ba prezioen ingurun ezin dala berba egin eta ezin dizala adostu prezioak eta hori, ez? Ba ez dakit prezio adostu aldiren edo ez, baina badago aukera, ba tarte horrek edo margen horrek kontrolatzeko, ez? Eta bueno, ba azkenin gauza bat nahiko bardine da, ez? Presioa lotzie edo margena kontrolatzea, ez?
Presioen garestitzearen inguruan badakigu zer egin, esaterako Alemania edo Frantziar estatuetan hasi direlako zeo zer egiten. Aldiz Euskal Autonomia Erkidegoan hor gobernua pres dago.
Hemen ez dugu ikusten guk horren inguruan pausu bat bez, esan dugu ministerioen aurrean egon ginela, baina hemen ene moduen eta gure Eusko Jaurlaritzari askotan eskatu dugu presio behatoki bat ipintzeko, produktu nekazal produktu guztitzako, ba ikusteko, ze ikusteko nun da benetako nortzuk irabazten daure hemen joku honetan, ez? Eta beinta berriro ez dugu hortik zer atara, ez?
Ematen du, ba, kasu honetan, industriak eta banatzaileek ateratzen dutela etekin handiena. Azken finean, modelo baten seinalia dela, nekazaritza, nekazaririk gabe?
Hori da. Eta gero eta nekazaritza gitzi hau, gero eta produzio gitzi hau, kasu honetan ez nien, edo beste produktu baten, gero eta joku oin egiten daren joku hori, ba gero eta garbi hau izango da ondinon industria eta distribuzio aldetik, ez? Ze karriko hori ez ni ez dakit nundik, salduko hori ez dakit ze presiotan, bertako produzio ez da ongo, eta dana dakate bat, eta zu dinosun moduen, bada modelo baten islada, ez?
Bukatzeko, Alberto, kalitatea ere aipatu behar dugu, ez daudarako supermerkatuetan edo dendetan esneki batzuk merkeagoa dira, bai, baina kalitatea nok bermatzen du?
Ba bueno, hori da beste gai bat askotan egiten da berba, ba trazabilitatearen inguruan eta kontrol asko dauzela eta guk produktore bezala edo produktu nerodeskari bezala ikusten duguna, ba bai sektorentzako, bai produktuentzako, ba niko kontrol dauzela eta guk ikusten duguna kontrol hori argi eta garbi gure produktua industria sartzen danien kontrolik galtzen dala. Eta azkenien kalidaden inguruan berba egiten da asko, trazabilitateen inguruan asko egiten da berba, baina guk ikusten dugu kalidade eta trazabilitate gure kortatik edo gure ikuietotik ufeten daben ez nie, adibidez, industriara, ba hor galtzen da trazabilitate guztia eta ez dakit nun geratzen dan askotan esaten dan kalidade hori, ez?
Alberto Llona, N, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuneko kidea. Mil esker gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bai, mil esker zuei eta hurrengo arte.
Bai, agur.
Agur.